Jeg har en bekjennelse at jeg har gjort noe galt. Som du ikke sikkert har merket, du ikke som følger litt med, så bruker jeg søndagens tekst, altså kirketeksten, på søndagen. Jeg synes det er en fantastisk idé. Og liksom, da får jeg en litt sånn hellig Guds råd i løpet av et år. Så det er dessutom en god idé. Men det jeg gjorde sist søndag, så hadde jeg talen som skulle være for denne søndagen. Så jeg er litt sånn, jeg er litt for mye på. Jeg bruker to nettsider der jeg bare finner søndagens tekst, og så, ok, så tar jeg den. Men så jeg plutselig nå sist uka, når jeg skulle forberede meg til i dag, så jeg, jeg har gjort noe feil. Eller de to nettsider, jeg er ikke enige, for å være helt ærlig. Så, men ok. Så derfor så ligger jeg fortsatt bare en søndag foran. Håper det går greit. Så jeg er sånn opp, skikkelig på her. Ligger en søndag foran alle de andre. Men det som er tekst, på en måte tekstrekkene for i dag, takk skal du ha. Det som er tekstrekkene for i dag, er disse tekstene her. Og vi skal ikke bruke så mye tid på alle, men jeg bare nevner tekstene for i dag er 1. Mosebok, kapittel 4, vers 1-16, og det er egentlig fortellingen om Kain og Abel, og egentlig helst om Kain. Og så er det et brev, Jeremia 29, da sender Jeremia et brev fra Jerusalem og til de forfulgte, til de som er forvist til Babel. Vi skal bare lese noen få vers der, vers 4-7 i det brevet. Ganske spesielle vers. Og så er det Romerbrevet 13, vers 1-7, og det handler egentlig om forholdet til styresmaktene. Hvilke forhold skal man ha som kristne til de som til enhver tid bestemmer i et land? Og så er det det som på en måte er prekenteksten, Matteus 22, vers 15-22, som man godt kan kalle Gud og keiseren. Så som du ikke ser, så er det det er et tema. Temaet har jeg kalt for borgere i to rike. At som Guds folk, så er vi borgere i to rike. Ikke bare i ett. Vi har ikke meldt oss ut på en måte av det rike som er her, men vi har fått en helt nytt forhold til det, men så er vi også født inn i et nytt rike. Kjære Jesus, jeg ber for deg i teksten i dag. Takk for Bibelen. Takk for den fantastiske boken. Vi skal lese tekster som er skrevet av helt forskjellige folk med mange hundre års mellomrom. Og så har det en sammenheng, og har en Herre. Takk, Jesus, at du er ordet. Takk, Hellig Ånd, at du opplyser ordet. Det ber jeg om at vi må gjøre i dag for dere. Be om at det må være nyttig for noen. At det kan være til hjelp for noen. Og det trenger vi. Amen. Denne teksten her skal jeg bruke minst tid på. Det er en ganske sånn dramatisk fortelling fra 1. Mosebok, kapittel 4. Det er om Adam og Eva, som ble med barn og fødte Kain. Da sa hun, se, jeg har fått en mann ved Herren. Siden fødte hun Abel, hans bror. Abel ble sauegjeter, Kain ble jordbruker. Da en tid var gått, skjedde det at Kain bar fram for Herren et offer av markens grøde. Abel bar også fram et offer som han tok av det førstefødte lammet i flokken og deres fett. Og Herren så til Abel og hans offer, men til Kain og hans offer så han ikke. Da ble Kain forbitret og stirret ned for seg. Og Herren sa til Kain, hvorfor er du så forbitret, og hvorfor stirrer du ned for deg? Er det ikke så at dersom du har godt i sinne, da kan du løfte ansiktet? Og så snakker Gud med Kain. Han prøver å få han overtale han til ikke å synde. Han gir han et reelt valg. Synden skal ikke forherske over deg. Men vi leser videre. Og da de en gang var ute på marken, for Kain løst på sin bror Abel og slo ham i hjel. Og så snakker Gud videre med Kain og sier, hvor er Abel, bror din? Han svarte, jeg vet ikke. Jeg er min brors vokter. En ufattelig kaldblodig svar. Og så sa han, hva har du gjort? Røsten av din brors blod roper til meg fra jorden. Nå skal du være bannlyst fra den jorden som åpnet sin munn og tok imot din brors blod fra din hånd. Når du dyrker jorden, skal den ikke gi deg sin grøde. En flyktning og en vandrer skal du være på jorden. Han får en dom, det får følger. Synden til Kain får følger. Sånn er det her på jord. Det som spesielt I fortellingen det som kommer nå. Kain ser ut til synlatterne og angrer, det ikke med? Han liksom sier, min skyld større enn jeg kan bære, men det egentlig Kain suttrer. Kain klager på Gud over konsekvensene som han selv har gjort, over det han selv har gjort. Ser du ikke det? Så han på en måte ikke sånn, åh, hvordan kunne jeg gjøre dette her mot bror min? Åh, stakkars han og stakkars foreldre noe. Nei, nei, nei. Han sier, dette blir forferdelig for meg. Det med som det, det med som Kain sin. Men det som rart likevel at Gud hører på den bønnen. Se, du har I dag drevet meg ut av landet, og jeg må skjule meg for ditt åsyn. Jeg blir en flyktning og en vandrer på jorden, og det vil gå slik at hvem som helst som finner meg, kommer til å slå meg ihjel. Men Herren sa til ham, dersom noen slår Kain ihjel, skal det hevne sjufold. Ser du hvordan merkelig Gud det? Han la det få konsekvenser for Kain, og samtidig til med Kain verneren. Og Herren satte et merke på Kain for at ingen som møtte ham skulle slå ham ihjel. Så dro Kain bort fra Herrens åsyn og bosatte seg I landet Nod, øst for Eden. Merkelig fortelling, synes jeg. Og det en merkelig Gud vi har, hvis det lov å si det uttrykket. Altså, det en forunderlig, ordet. Det en forunderlig Gud. Og så det et brev som Jeremia skriver I Jeremia 29. Vi skal bare lese noen få vers der. Så sender han altså et brev til noen som bortført. De bor I et annet land der de ikke har det bra. De er ført ut av landet sitt mot sin vilje. Og nå altså I utlendighet. Så sier Herren, herskarenes Gud, Israels Gud, til alle dem som jeg har ført bort fra Jerusalem til Babel. Bygg hus og bo I dem. Plant hager og spis deres frukt. Ta dere koner og få sønner og døtre. Og ta koner til deres sønner og gift bort deres døtre, så de kan føde sønner og døtre. Bli tallrike der, og bli ikke færre. Søk den byens velferd som jeg har bortført dere til, og be for den til Herren. For når det går den vel, så går det dere vel. Og det en rar ting å si, det ikke det? Liksom, her de altså blitt ført bort til, og flyktninger I et annet land, og så be Gud de egentlig være, ikke meld deg ut av det landet du ikke I. Vær en del av det. Be for landet. Ta del I, på en måte, I, det, ta del I samfunnslivet. Og bli flere. Befolk landet. Men utrolig. Og det skal man komme litt mer inn på I dag. Og bare helt kort I Romerbrevet 13, som jeg liker veldig godt det kapitlet. Der Paulus underviser egentlig om hvordan skal vi kristne forholde oss til denne verden som vi lever I. Romerbrevet 13, 1-7. Hver og en skal underordne seg de myndigheter han har over seg. For det ikke øvrighet uten av Gud, men de som finnes innsatt av Gud. Så sånn ber egentlig Gud oss om å tenke om styresmaktene I det landet der vi bor, at de dypere sett innsatt av Gud. Selv om ikke de selv tenker det, selv om ikke de tror på Gud, så tenker Bibelen sånn. Den som setter seg opp mot øvrigheten står Guds ordning imot. Men de som står imot skal få sin dom, for de som styrer ikke til skrekk for dem som gjør godt, men for dem som gjør ondt. Vil du slippe å være redd for øvrigheten, så gjør det gode. Da skal du få ros av den. For den, altså øvrigheten, den Guds tjener til gagn for deg. Men gjør du det som ondt, da frykt. Den bærer jo ikke sverde for ingenting. For den Guds tjeneren hevner til straff over den som gjør det onde. Derfor det nødvendig å underordne seg, ikke bare frykt for straffen, men også for samvittighetens skyld. Derfor betaler dere jo også skatt. Skatt. For de Guds tjenere som nettopp tar vare på dette. Gi alle det dere skylder dem, kolon. Skatt til dem som har krav på skatt. Toll til dem som har rett til toll. Frykt til dem som skal fryktes. Ære til den som bør æres. Så egentlig, nå kommer vi rett inn i, nå var det skatte siste her, og kommer vi rett inn i et skattespørsmål til Jesus i Matteus 22. En merkelig fortelling. Matteus 22, vers 15-22. Da gikk fariserene bort og rådslo om hvordan de kunne fange ham i ord. De sendte disiplene sine til ham sammen med herodianerne og lot dem si, «Mester, vi vet at du er sannferdig og lærer Guds vei i sannhet. Du bryr deg ikke om hva noen sier, for du gjør ikke forskjell på folk. Si oss hva du mener. Er det tillatt å gi keiseren skatt, eller er det ikke?» Men Jesus merket deres ondskap og sa, «Hvorfor frister dere meg, dere hyklere? Vis meg mynten som skatten betales med.» De rakte ham en denar, og han sier til dem, «Hvem har sitt bilde og sin påskrift her?» De sier til ham, «Keiseren.» Da sier han til dem, «Gi da keiseren det som keiserens er, og Gud det som Guds er.» Da de hørte dette, undret de seg, og de forlot ham og gikk bort. Det er egentlig bare to ting jeg skal si noe om. Det første tingen jeg skal si minst om, det er om ondskap. Jeg vil si noe om vi møter ondskap her, og det vil jeg gjerne kommentere litt. Og så vil jeg snakke litt om sann åndelighet. Jeg kunne nesten sagt sunn åndelighet. Sann og sunn åndelighet. Men først litt om ondskap. Vi merker her i teksten at det ordet ondskap er brukt. Og hvis vi ser her, her var spørsmålet. Er det tillatt å gi keiseren skatt, eller er det ikke? Så kommer det da. Men Jesus merket deres ondskap og sa, «Hvorfor frister dere meg, dere hyklere?» Og det er ikke sånn åpenbart for meg å se, hva er ondskapen? Enn det er jo galt å spørre om skatt. Liksom, hva er ondskapen her egentlig? Som Jesus merker. Altså, hva er ondt med dette? Vi ser jo i bakgrunnen, ikke sant? Det begynte med at fariserene gikk bort og rådslo, altså de satt og planla, diskuterte, tok imot råd for hverandre, hvordan de kunne fange Jesus i ord. Og så da at de da sendte disiplene sine, altså fariserene sendte disiplene sine, og så går de sammen med noe som blir kalt for herodianerne. Og så går de til Jesus, og så stiller han et spørsmål. Vi ser at de sier, «Mester, vi vet at du er sannferdig, og du lærer Guds vei i sannhet. Du bryr deg ikke om hva noen sier, for du gjør ikke forskjell på folk. Det er ikke måte på hva...» Ja, det er nesten smiskete. Det tror jeg er lov å si. For de mener det ikke. Og åpenbart ikke. Derfor kan man si at motivet til disse to gruppene, fariseeren og herodianeren, det var å ta Jesus. Det var motivet. Med på den, og ta han. Vi merker også at det var forkledd som et teologisk spørsmål, slash samfunnsspørsmål, altså et skattespørsmål oppimot teologi. Er det riktig å betale skatt til en stat, en statsmakt som har okkupert dere? Sånt? Framgangsmåten var altså da, og en tilsynelatende anerkjennelse, eller smigring som det vil hete, altså løgn. De sa noe godt om Jesus, det var måten de gikk frem på. Og det offisielle ønsket dere var liksom å få et ja eller nei svar av Jesus. Det er veldig sånn tydelig. Ja eller nei? Er det rett eller er det ikke rett? Ja eller nei, liksom. Veldig sånn. Og alliansen da er farisere og herodianere. Og målet det er at Jesus sitt svar blir galt uansett. Fordi, det var altså sånn, jeg har skrevet litt notater her. Fariseren på Jesu tid var veldig, altså fariserer var menn av folket. Fariserer var ikke privilegierte, de var ikke rike, tvert imot, de levde veldig asketiske liv. De var ikke sånn fisefine som var med som født rikt og inn i en slekt og med som bare var ikke en del av folket. Tvert imot, fariserene var folket. Altså, hvis det var noen som var folket, så var det deg. De gikk foran med et godt eksempel. De var interessert i evangelisering, i misjon, i diakoni, og ikke minst i Guds ord. og de kunne Bibelen utenat, Gamle Testamentet utenat, i tillegg til en haug med andre ting de kunne utenat. Var det noe de ikke gjorde, så var det å gi seg ut for å være en ting på gata, men så var de helt annerledes hjemme. Hadde vi fulgt etter en fariser hjem på kvelden etter han hadde vært ute på gata og bedt, så hadde vi sett en fyr som levde et enormt gudfryktig liv. Og som sagt, de var av folket. I motsetning til sadukerene, de var jo litt mer som privilegierte og rike og litt sånn trekt tilbake. Og trodde ikke på Gamle Testamentet en gang. Dette er litt viktigere for meg. Og fariseren er det ganske sikkert at jeg var enig med resten av jødiske folket at myntenheten, altså pengene, jeg har noen sedler her, men jeg tipper at det ikke er bilder av en eneste mann på det, vi sikkert bilder av fisker og båter, og her bilder en båt, ikke sant? Bilder av en båt på 100 lapper noe. Hva er greia med det? Ok, det er lenge siden jeg har sett cash. Men på Jesu tid så var det bilder av han som var keiser, ikke sant? Det var bilder av keiseren på mynten. Det var jo et hån mot det jødiske folket, at de skulle liksom ta opp en mynt med bilder av sjefen for de dårlige tiderne. Altså sjefen som, for de som okkuperer landet. Det var jo et hån, ikke sant? Vi ser jo den. Og enda mer så var det jo bespottelig, altså blasfemisk. For det at du skulle ikke lage bilder og på en måte tilbe noen på den måten. Det var helt imot en jødisk tanke. Tenk å ha et bilde av en keiser liksom, og tilbe han. Og ære han på den måten. Derfor så altså, fariserene, de var ett med de jødiske folk. De var underkuet av romeren. Og de mente nok at bildet på mynten var både provoserende og blasfemisk. Og i tillegg var de tilhengere av en annen skatt, nemlig tempelskatten. Altså det vi har kalt for kollekt. Eller noe sånt, tienden eller noe sånt. Men nå står de sammen med en gjeng, jeg kalte de romvennlige, det er litt misvisende, men romerrikevennlige, kanskje rettere å si. Ikke sant? Nå står de altså sammen med herodianerne, som har navnet sitt etter Herodes. Så de var på en måte tilhengere av den gjengen. De sympatiserte med den statsmakten. Og hvis det var noen de ikke var enige med, så måtte det være fariseeren. De representerte på en måte helt det motsatte av fariseeren. Og her er da poenget at dette er en ond allianse. Det er det som gjør han til ond. Nå tar altså fariseeren og herodianeren to motsetninger og går til Jesus, og så vet de, enten så svarer Jesus sånn at vi blir sure og sinte, eller så svarer Jesus sånn at dykket blir sure og sinte, og vi er enige om at vi skal ta han. Og da merker vi noen ting. Hen var sannheten med henne nå? Den forsvant. Er du ikke med? Vi er ikke ute etter sannheten. Vi er ute etter å ta Jesus. Og jeg vil si noe om dette her. For dette er viktig. Jeg vil oppmuntre du som hører på nå. Jeg vil oppmuntre deg. Jeg vil oppfordre deg. Jeg vil be deg om å på en måte trene deg opp til å avsløre denne ondskapen. Det oppleves enormt forvirrende noen ganger i livet ditt. Da kommer noen til deg og beskylder deg for noe. Da kommer noen til deg og spør deg om noe. Og så merker du at det er på en måte ikke svar i andre enden. Er du med? Du merker at hva er det for noe? Jeg prøver så godt jeg kan å svare. Og så merker du etter hvert at det må være noe ondt her. Tilsynelatende vil de ha greier på noe, eller finne ut av noe, eller fortelle om noe de reagerer på, eller komme med en beskjed eller en tilbakemelding, og du prøver så godt du kan på en måte å høre på hva de sier, svare tilbake, ikke sant? Og så merker du at nei. Det er ingenting i andre enden her. Det er ikke det de vil. Og det er et kjennetegn på den onde og det onde. At det er ingenting i andre enden der, hvis du skjønner. Det er ikke lys i andre enden av tunnelen. Det er et hull du har kommet ned i. Det er ikke en tunnel. Jeg opplever dette rett som det, og det er helt forferdelig. Og du blir så forvirret. Og det du skal notere deg er altså at du blir forvirret. Noter deg det. Du blir forvirret. Hva som skjedde nå? Det så ikke så greit ut. Er det riktig å betale skatt? Det var et fint spørsmål. Det er betimelig å spørre det. Var det så galt, Jesus, å spørre om skatt? Det var helt greit det vel, at du kan svare på hva tenker du om at skal vi betale skatt til keiseren som undertrykker oss? og med en mynt som ikke vi liker, med et bilde vi ikke liker. Sånn skjer veldig ofte i livet noe. Det er farlig når det skjer. Jesus da, angående svaret til Jesus, han avslører de, og han svarer egentlig avvæpnende. Altså egentlig kort og godt, jeg prøver å si at Jesus sitt svar er veldig godt. Jesus vet jo dette, hva de er ute på. Han vet jo, selvfølgelig. Men Jesus, og dette er viktig til dere da, Jesus tenker ikke at det er skattebetalernes penger. Så egentlig så distanserer Jesus seg. Han avslører en tanke som de hadde. At liksom at det er våre penger. Det er mine penger. Og er det riktig av meg å bruke mine penger på betale, sant, til å gi dem til keiseren? Det var tanken der. Kjenner du ikke til den tanken? Ja, jeg har den rett som det er selv, jeg. Det er mine penger, våre penger. Skattebetalernes penger, sier vi. Mine penger! Sånn tenker vi. Jesus avslår seg at du kan tenke feil. Hele tanken dukker på en måte bak der er feil. Det er ikke dukker penger. Det er egentlig bare statsmakten sine penger. Du kan bare mer forvalte de. Vi synes den er bare en brikke i på en måte, et litt større system. Det er ikke dykker penger på den måten. Så han avslører en tanke hos de, og samtidig går han midt i mellom og sier at hvem er det bildet på mynten? Jo, det er keiseren. Ok, da får du gjøre det til han da. Så det er en genial måte å komme ut av et problem på. Men det er også en sånn en underliggende. Altså at skatt egentlig er en tilbakebetaling. Jeg støtter ikke staten når jeg betaler skatt. Er du på den? Det er ikke sånn, her er staten, og her er det ikke noe av pengene mine. Nei, jeg er med på å betale inn til et fellesskap. Ikke sant? Det er tanken. Det var ting nummer én i dag. Ting nummer to er, som jeg stopper med, er teksten i dag lærer oss sann åndelighet. Og det jeg vil si her er at Guds folk er 100% mennesker, med det som mener jeg altså menneskelige mennesker, sånn som alle andre mennesker er. Når et menneske møter Jesus og blir født på det nye, får den hellige ånd inn i livet sitt og blir en tempel for den hellige ånd, så slutter du ikke å være menneske. Ikke i det hele tatt, ikke en millimeter av deg slutter å være menneske. Du er akkurat like menneskelig som du var før. Er du kommet på den? Dette mener jeg altså. Kjører noen over deg med en bil på foten din, så gjør det vondt, liksom. Du er på en måte fortsatt menneskelig. Samtidig har du blitt 100% åndelig. Du ligger ikke på de andre menneskene engang i din åndelighet. De to tingene er med på en gang. Og dette er sann åndelighet, det jeg skal si litt om nå. Altså, du er ikke 200%, for da hadde vi fått en slags diagnose en eller annen plass. Du er bare 100%, men du er altså 100% menneske og 100% åndelig på en og samme tid. Vi har en tendens til å velge en av de. Er vi på den? Ofte vil en menighet velge en av de, at her er vi kjempeåndelige, eller her er vi ikke så åndelige, eller her er vi veldig flinke til et eller annet. Eller. Ofte så blander vi det sammen i en smørje. At vi klarer ikke helt å forstå. Det er ganske vanskelig å være menneskelig sammen med overåndelige folk. Vil du merke det? Og motsatt. Det er veldig vanskelig å være åndelig sammen med uåndelige folk. Du kjenner meg som at du må ta fart bare for å se navnet Jesus, liksom. Men begge deler, dette her henger sammen. Jeg tror ikke vi gjør rett i selv om vi setter det opp imot hverandre og tenker at jeg vil i hvert fall heller være der da, ikke det. Nei, jeg tror Gud har kalt dere til å være begge deler. Så lenge vi er her, så skal vi være begge deler. Og du er et sant menneske, sier Gud. Lev sånn. Lev som et sant menneske. Og samtidig sier Gud, du er født på ny. Du er tempel for min hellige ånd. Du er en gjest her på jorda. Det er ikke heimlandet ditt lenger, liksom. Og så sier Gud, lev sånn. Så da skal vi gjøre det, da. Det er ikke så lett det, er det vel? Og gjør begge deler. Jeg er et menneske, og jeg skal ikke prøve å gjemme det, eller flykte ifra det, eller se på det som noe dumt, å være menneske. Ja, jeg vil gå så langt seg her som å si at hvis du virkelig vil leve ut det menneskelige, så gjørs det best som Guds barn. Det mener jeg helt klart at Bibelen viser. Og da tenker jeg på sånn, helt ned sånne ting til folk som kreative, folk som flinke til noe, sånn menneskelig talt. Det kommer virkelig til sin rett i møte med Gud. Når du virkelig på en måte møter han som har skapt deg sånn, med det menneskelige, og du kan utfolde deg på en bedre måte også, for du jo i kontakt med han som skapte deg. At ikke du bruker evnene dine til å gjøre et eller annet stygt, eller dumt, eller nedbrytende. Finne opp atombomber, for eksempel. For en dum idé. Men sikkert noen glupe folk, altså. Men du kan skjønne. Og jeg vil minne om at Jesus Kristus, Guds sønn, han et menneske i dag. Han menneskesønnen. Det står i Matteus, Markus, Lukas, Johannes. Det var alt. At Jesus Kristus et sant menneske. Vi skal møte han igjen i himmelen som en sant menneske. Et fysisk menneske. Han åt fisk og brød og fyrte opp bål. Du kunne ta på han. Han hadde sårene henne enda. Merket han etter når han hang på korset. Det ikke nedtur å være menneskelig. For å si det mildt. Og det var noe irriterende menneskelig med Jesus, synes mange. Rett og slett. Jesus var lite åndelig. Det var en bred oppfatning på Jesu tid. Det er ganske rart å tenke på. Gud selv, lite åndelig. Rart. Her et eksempel. Markus 2, 16. Men da de skriftlærde blant fariseerne så at han spiste sammen med toller og syndere, sa de til disiplene hans, han eter og drikker med toller og syndere. Litt sånn typisk måte å snakke om Jesus på. Han så vanlig. Han så hverdagslig. Han så normal. Æsj. For noe unormalt noe. Jeg skjønner hva jeg mener. Og derfor når Jesus gjorde under, så var det veldig mange som kikket veldig på det. Og så bare mirakelet. Så ikke tegnet Jesus på det forteller. Nei, vi vil ikke ha fortellingen bak. Vi vil ikke ha poenget ditt. Vi vil bare ha den opplevelsen av at du gjorde noe utenom det vanlige. Så alle disse tekstene vi leste i dag, alle de vi leste i dag, for det gamle og nye testamentet, lærer oss noe viktig. At vi skal være forsiktige med å ta avstand til hele samtida vår. Og det vil jeg si noe veldig, nå skal jeg si noe veldig rart nå i 5 minutter. Og det du ikke får bare øve med meg. Men dette har jeg egentlig gledt meg til å si det. Jeg har lest det for å oppfordre kona mi og sønnen min. De sa at det høres ut som deg, pappa, sa sønnen min. Høres ut som deg, pappa, noe du kunne ha sagt. Men altså, vi skal være forsiktige med, nå lever vi nå, ikke sant? Vær forsiktig med å ta avstand til den tiden vi lever i. Vær forsiktig med å bare ta avstand for samtiden din. Eller vær forsiktig med å bannlyse av mørket. Det vil jeg si noe om. Det er egentlig tragisk at Guds folk snakker om hvor mørkt det er. For det gjør vi. Men det er noe, og det er sant, og det er ikke sånn at det bare er feil, men det er noe tragisk i det. For vi er jo verdens lys. Så hvis vi sitter og sier at det er veldig mørkt her, hva er det vi egentlig sier for noe da? Om oss? Er ikke vi lys? Så det er noe sånn, det er en tvist her, er det ikke det? Tenk at lyset klager på hvor mørkt det er blitt. Det er jo en dum ting. Så jeg vil si noe til dere nå. En slags ikke akkurat trosbekjennelse, men en bekjennelse. Og jeg kjenner at her vil jeg si med glede. Jeg takknemlig for at jeg lever akkurat nå. Jeg mener, jeg er skikkelig takknemlig for at jeg lever i akkurat denne tida. I akkurat dette landet. I akkurat denne landsdelen. Jeg takknemlig for det. Jeg kjenner på det. Jeg glad for det. Og med det så mener jeg, det helt greit at jeg ikke lever på 1820-tallet. Eller 800-tallet, for det rett ut. Når jeg leser om hvordan jeg hadde det da, tenker jeg, ok, fint, sikkert mye fint med det, men jeg vil heller leve nå. Jeg mener helt ærlig det jeg sier nå. Jeg ville det. Jeg tror ikke det var gøy her på 800-tallet, tenker jeg. Altså, en ting til. Jeg tror at Gud lot meg bli født i en riktig kropp. I en riktig tid. Er du ikke enig i det? Jeg bare omfavner det. Du skapte meg som mann, og du skapte meg akkurat nå. Takk. Takk for det. Jeg takknemlig for det. Tror du det at det er sånn? Og derfor er jeg glad for sånne ting som jeg tenker på meg nå. Jeg glad for elektrisitet. Jeg glad for diesel og bensin. Jeg glad for biler, fly og tog og båter når du vet alternative måter å reise på. Helt forferdelig. Esel for eksempel. Lykke til. Ta et esel til Spania på ferie. Lykke til. Det blir ikke noen ferie på deg. Eller butikker, restauranter, bowlinghaller spesielt, og asfalt. Jeg glad for det. Jeg liker det. Jeg takknemlig for det. Vil ikke ha vært foruten noe av det. Vil du ikke det? Jeg mener det helt ærlig. Jeg glad for gatelys og rasteplasser, kopimaskiner og Xbox. Eller Nintendo eller Playstation. Det går jo. Jeg mener, jeg glad for det. Jeg synes det utrolig mye fine oppfinnelser. Så bra. Og derfor så har vi sånne ting i huset mitt også. Med asfalt på utsida, Xbox inne. Og, men også, jeg glad for naturen. Fjell, daler, elve, sjø, skog og dyr og sånn. Ja, ja, ja. Ikke fullt så glad for insekter etter klokka 10 på kvelden hjemme. For da går sola ned i eiken, og da, myggen er jo egentlig født i eiken. Alle mygger i hele verden. For der er det ikke vind og veldig varmt. Men, så, men du ikke skjønner, jeg glad for det. Jeg glad for buhus. Jeg glad for TV. Jeg takknemlig for internett. Jeg glad for det. Jeg liker mobiltelefon. Jeg hadde ikke klart noe særlig godt uten mobiltelefon. Det har selvfølgelig gått an. Og så liker jeg Mac. Jeg kan godt klare meg uten PC. Det er en bare personlig sak der. Og jeg liker egentlig alle slags husholdningsapparater. Vaskemaskiner og mikrobølgeovner og komfyrer og kjøleskap og mixmasterer og vannkokere og eggkokere. Gjør ikke du ikke det? Derfor så har vi det jo. Vi glad for det. Og vi ferdig til jul. Jeg fikk, det til, jeg fikk 15 brødrister til bryllupet mitt, tror jeg. Og så liker jeg lyden av en kaffetraktor en mandags formiddag. Bare lyden, altså. Jeg er sånn, åh, fantastisk. Du da, lyden. Hæ? Den bare, yes, det er håp. Og forresten, hvordan fant folk fram? Før GPS? Hvordan gjorde de det? Jeg er kjempeglad for å bare trykke inn på en skjerm og så kjøre med. Jeg liker det veldig godt. En liten parentes, en spennende parentes. Her er et bilde av en bil som ligger på den jeg hadde. Det er ikke akkurat min bil, dette fant jeg bare på internett. Det er en Citroën C5. Jeg husker det veldig godt. Det var jo 2003-2004. Jeg jobbet i et firma, var salgsjef der, og så fikk jeg firmabil. Jeg fikk en helt slunket ny Citroën C5. Det var veldig pop da å ha de da. De var veldig fine. Og inni var sånn, alt bare helt fantastisk. Det var som skinn. Alt var skinn, nesten. Og du kunne bare trykke på knapper, så gjorde han alt for deg. Alt var elektrisk. Han huskte hvordan setet ditt var. Når du lukket opp døren, så huskte han hvordan setet ditt var. Sånn. Nå driver de å snakke om. Nå skryter de nå, men det her er jo, dette var jo for lenge siden til meg. Den bilen, det var altså så bra bil. Og så skulle jeg hente en bibelteam, en bibellærer på Kjevik flyplass. Det er 8,5 mil å kjøre. Og det var ingen ringere enn en som heter Hans-Erik Nissen, som jeg hadde ganske stor respekt for. For, ja, med rette. Det er en fyr det er vel verdt å respektere. Han er død nå, men han er en utrolig fin, gudfryktig bibeltimeholder og bibellærd mann. Og veldig sånn pen i tøyet og veldig sånn korrekt. Og jeg skulle kjøre han, så tenkte jeg, det blir flaut når han kommer inn i min dritfine bil. Det er sikkert ikke riktig å være kristen og ha så fin bil. Men så du bare lukta skinn. Til og med dashbordet var skinn, liksom. Og jeg husker at jeg grudde meg til den turen. Det er trist å si. Jeg grudde meg til den turen. Hva vil han si når han setter seg inn i bilen min, og han ser at, hva er det du holder på med, liksom? Før hadde jeg hatt biler du måtte med som sveivergang omtrent. Og han kommer inn i bilen, og sitter med å kjøre litt, kjører noen kilometer, og så sier han, begynner han å spørre til bilen. Han var veldig opptatt av sånn estetikk. Han samlet faktisk på kunst, fikk jeg grep etterpå. Og så bare stråler han opp når jeg forteller om bilen. Han bare stråler opp. Og så sier han er dansk da. Så sier han, jeg unner deg denne bilen. Det var sånn helt fantastisk. Skjønner du hva jeg mener? Jeg ble glad i den bilen. Kunne kjøre man på en måte i Jesu navn, om du skjønner. Poenget mitt er at det er forholdet mellom å være åndelig og være menneskelig. Ikke sant? Hvordan skal man tenke om dette her? Og så vi gjør da, av alt det uviktige som finnes, så finnes fotball. Ok, til og med håndball. Jeg sa på Nærbø at jeg ikke likte håndball. Det er det dummeste jeg har gjort. Jeg ble ikke det verdensmester eller noe sånt. Ja, hvis jeg sa jo dette, da, halvparten gikk jo i pausen. Og jeg liker alle slags konkurranseidretter vi kan se på. Det er fantastisk. Og Petter Northug, ikke minst. Og større. Nå gir jeg opp et tak. Jeg elsker muslimer. Jeg sa ikke at jeg elsker islam. Jeg elsker muslimer. Og ateister. Det er ikke så mange av dem, og de har det veldig vanskelig i en veldig, veldig religiøs tid, men desto mer skal vi være glad i dem. Tenk å være ateist i dag. Det er ikke lett. Og jeg elsker alle andre mennesker med alle andre slags tanker og religioner og ideer. Og nå er de til og med her hos dere. Rett rundt husene dere. Det er jeg glad for. Altså, jeg liker mennesker. Og da mener jeg liker de menneskene som lever nå. Det er ikke så kult å like menneskene som levde før, på en måte, hvis du skjønner. Det er ganske lett. De er jo døde. Du kan bare elske tanken, ideen om de eller noe sånt. Men jeg elsker mennesker nå. Jeg er glad for religionsfrihet og ytringsfrihet. Er du det? Jeg er glad for det. Jeg er glad for å leve i et land som har en eller annen tanke om både religionsfrihet og ytringsfrihet. Og derfor er jeg jo forberedt på å møte tanker og ytringer som er i en total kollisjon med det jeg tenker. Hvis ikke så hadde ikke jeg levd i et land med ytringsfrihet. Hvis jeg aldri hørte noe som provoserte meg, sårte meg, skuffte meg, krenka meg. Da gjorde jo ikke jeg det. Jeg er glad for å leve i sånn et land. Helt ærlig. Og jeg er jo lærer hvor toleranse egentlig er. Toleranse er jo ikke at vi er enige. Det er ikke toleranse, det er jo å være enig. Toleranse er jo å måtte håndtere folk som jeg er totalt uenig med. Og allikevel ikke ønske at jeg skal være tilintetgjøre dem. Det var det fineste ordet jeg fant i farten. Du kan skjønne hva jeg mener. Ja. At du kjenner på en måte, nå møtes vi to her, og det får bare stå til, liksom. Jeg liker Norge. Norge er et av de mest sekulære landene i verden, har jeg akkurat lest. Sekulære betyr på en måte ikke-kristent, altså vil vi si da. Og det er de sammen med to andre land som har kors i flagget. Da tenker jeg på Sverige og Danmark. Og så har jeg skrevet, altså det at Norge er et av verdens mest sekulære land, er til og med det et vitne om noe viktig. Er du ikke med? Jeg sier ikke at jeg liker det, men det er til og med på en måte bare følgen av noe viktig, nemlig at det er lov å ikke være kristen i Norge. Det er lov. Det er lov å kritisere kristne. Og jeg tenker, sånn må det være. Vi tror ikke vi kan tvinge folk til himmelen likevel, så det passer veldig godt overens med misjonsbefalingen, ikke sant? Og oppdraget vi har. Det passer ikke utmerket at vi er en stat som ikke tvinger folk til å gå i kirka. Er du ikke enig i det? Tvinger ikke folk inn i himmelen, vet du. Og det at vi da kan få lov til å forkynne, få lov til å være disipler der vi bor, det er helt fantastisk. Og vi kjemper faktisk for at flere land skal ha det sånn som oss. Vi tenker egentlig det, altså, vi hører om land som ikke har det sånn, at uff, du skulle hatt det mer sånn som oss. Vi gjør det. Vi tenker at det er bedre. Jeg liker demokrati. Jeg vet ikke om jeg elsker det, men jeg liker det. Derfor så tåler jeg Sosialistisk Venstreparti, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti. Egentlig de andre, jeg bare gadd ikke å skrive alle. Altså det er tanken på at du kan organisere deg. Jeg ber faktisk for Jonas Gahr Støre. Jeg ber for Erna Solberg og deg. Og faktisk ikke minst hun og Sindermannen nå for tida. Og jeg ber for kong Harald og dronning Sonja. Jeg tror ikke jeg ville bytte land med noen. Med mindre Gud ba meg om det. Og da hadde jeg gjort det tvert. Så hvis Gud kaller meg til å bo en annen plass, så gjør jeg det. Men jeg vil ikke frivillig ha byttet land med noen, tror jeg. Hadde du? Og så vil jeg bare si en liten ting til. Vi må ikke si «i min tid» var det sånn og sånn og sånn. Er du med den formuleringen «i min tid»? Det kan gi mening å si «i min tid», for eksempel «i min tid som frisør», eller «i min tid som taxisjåfør», eller «i min tid som ungdom». Det gir jo mening. Men når vi som sier sånn «i min tid», sånn, bare sånn, som det som betyr, det er så trist å høre på, for da hører jeg at «åja, du er ferdig». Din tid er talt. Dette var dette. Du er vekke. Tenk så trist. Tenk hvis kristne tenker sånn. Jeg vet du, i okker tid, altså sånn underforstått når kristendommen rulte, eller sånn, få en trist tanke. Få en forferdelig trist tanke. Nei, skjønner ikke. Du med som språket sier, du har meldt deg ut. Hører du det selv? Du har pensjonert deg, liksom, eller et eller annet. Flyttet. Det høres ut som at du har hatt din tid, og at den forbi. Og forresten en ting til. Er det noen tid som din? Er det ikke vår tid, egentlig? Er du ikke med på den? Jeg tror det noe, dette tror jeg litt viktig. Og når folk snakker om kristen, når folk snakker om kristendom og snakker om at vet du, i min tid og i den tid, og sånt, så kjenner jeg at jeg blir, noe i meg blir provosert. Noe i meg hører bare at det er, noe av det er rett, selvfølgelig, men noe i det med blir provosert. Jeg mener jo at Guds tid ikke er lenger, liksom. Prøver du ikke å fortelle meg at Guds rike liksom ikke funker lenger? Det du ikke sier, at liksom, noen har funnet ut det, eller for en dum tanke. For en dum tanke. For en farlig tanke. Så, dette er det avgjørende folk i dag. Ser du at du er satt inn i denne tiden? Det er nå, i dag, jeg og deg her. Og da sier vi bare, takk Gud for dagen i dag. Takk Gud for dagen i dag. Og for alt det som er i det. Takk. Jeg vil være med. Jeg vil være her. Jeg vil leve nå. Jeg vil prise deg nå. Med den helse jeg har, og med de naboene du fikk. Du kan ikke velge det skikkelig heller. Ikke sant? Jeg er forresten veldig god nabo, så det var ikke et hint til det, altså. Jeg er ikke sikkert verdens greiste nabo. Er du ikke med på det? Det er sånn vi må tenke. Ikke forbann mørket. Vær et lys. Jeg tror det er et kinesisk ordtak. Jeg tror du tenkte meg som står det i Bibelen, liksom, noe sånt, men det står jo i Bibelen for sett og vis. Men jeg tror det er et kinesisk ordtak som sier ikke forbann mørket, heller tenn et lys. Ikke sant? Jeg tror det er sånn de sier. Men det er jo i høyeste grad bibelsk om å være et lys. Sånn er det. Dette er mer kaldt å være. Og poenget mitt i dag er å si, dette klarer ikke vi. Hvis vi melder oss ut av alt det menneskelige, alt det vanlige, alt det naturlige, og liksom, nei, det er ikke noe for dere. Bare noe fjas og noe dritt og elendighet og sånn. Nei, vi har noen greier her borte, sier du. Er du med på den? Så det er klart at den sangen med sånn, gi meg Jesus, bare Jesus, det er ikke sant. Bare så du ikke vet det. Du kan ikke si det alltid. Du kan si det når det gjelder din salighet. Når det gjelder ditt forhold til hvordan du ble en kristen. Hvordan du skal frelse deg en dag. Da sier vi, gi meg Jesus, bare Jesus. Men for eksempel når jeg skulle grave opp hekken min i går, da vil jeg heller ha en gravmaskin. For å si det sånn. Skjønner du ikke? Så vi blir ikke sånn, vi blir ikke teite liksom. Vi skjønner at det, her på jorda så forholder vi oss til ting. Sånn som Gud ber oss om å gjøre. Ikke at vi skal gi oss hen til verden, og det skal jeg si litt om nå. Vi blir ikke slukt opp av verden. Vi blir ikke verdslige. Vi blir ikke jordvente og verdslige. Det skal vi ikke være. Men vi skal elske verden sånn som Gud og Jesus elsker verden. Tenk det. Gud elsker verden. Gud elsker verden. Hvorfor skulle ikke jeg gjøre det? Men han elsker den altså på en spesiell måte. For så har Gud elsket verden. At han ga sin sønn den enbårne. For at hver den som tror på ham ikke skal fortapes med en evig liv. Altså, for så elsket Gud verden. Og sånn skal vi jo tenke, jeg skal elske verden på sånn som Gud elsker verden, på den måten. Jeg skal ikke elske verden sånn å bli en del av han, og gå vekk ifra Gud, og ta del i det som på en måte er ugudelig. Men tvert mot, jeg skal lære ikke-kristne folk hva det vil si å være folk. Jeg skal lære ikke-kristne mennesker hva det vil si å være et menneske. For hvis det er noen som vet hva det er å være et menneske, så er det Jesus Kristus, menneskesønnen selv. Og han bor i meg. Jeg og han er ett. Derfor så elsker vi spesielt Guds folk. Vi elsker Guds folk. Vi elsker hverandre. Vi kjenner på det. Vi behøver så hverandre på både legemlig og åndelig. Ikke sant? Timelig og åndelig, som er et gammelt uttrykk. Altså, på alle måter. Og vi vet at det er knyttet løfter. Jeg skal bare ta ett vanvittig svært løfte som er blitt nytt for meg de siste dagene. Her sier Jesus til Peter, og vi ser at det er ikke til Peter han sier det, det er til Peters bekjennelse, Peters oppdagelse, den hellige ånds åpenbarelse av hvem han er, så sier Matteus 16, 18, så sier da Jesus til Peter, og som sagt, han sier det til Peters oppdagelse. På denne klippen vil jeg bygge min menighet, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den. Det er løftet som er knyttet til, til Guds menighet. Til Guds folk. Jeg vil gi deg nøklene til himmelens rike, og det du binder på jorden skal være bundet i himmelen, og det du løser på jorden skal være løst i himmelen. Et enormt løfte. Dødsrikets porter skal ikke få tak over dere. Derfor trenger ikke vi sitte og være redde for alt. Er vi med på den? Vi er ikke et surt folk, eller et skeptisk folk, Guds folk. Det er to ord jeg vil si, det kjenner seg ikke Guds folk. Hvis vi er det, så sier vi unnskyld etterpå. Jeg var sur. Jeg skulle ikke vært det. Og vi er heller ikke et suttret eller mismodig folk. Det sier Bibelen rett ut, at det skal ikke kristne være. Du skal ikke være det. Så kaster bekymringene på han og stoler på han. Og vi er ikke et folk som ikke ønsker å være en del av tiden vi lever i, på en måte. Nei, vi er et folk som stender der vi er nå. Stender i det, i kampene. Og det er dette til slutt som Paulus minner om, og som også du minner om, Marianne, til åpning, ifra, hvis ikke jeg husker feil, fra Filipperne 4. Ta meg det versene til slutt, som oppsummerer alt jeg har sagt. Filipperne 4:6. Vær ikke bekymret for noe, men la i alle ting bønneemnene deres komme fram for Gud i påkallelse og takk, og bønn med takk. Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og deres tanker i Kristus Jesus. Og så kommer da en merkelig sånn, en konsekvens av det er, for øvrig, brødre, alt som er sant, alt som er æreverd, alt som er rettferdig, alt som er rent, alt som er verd å elske, alt som folk taler vel om, alt som duger rosverd, gi akt på det. Kjære Jesus, takk for at du er den du er. Takk at du er menneskesønnen. Takk at du er frelseren av oss. Hjelp oss å være mennesker. Amen.